Jees, tervetuloa ensimmäisen Päätä TV-podcastiin. Tämä on vähän tuli pilottijakso, että katsotaan mitä tässä tulee. Ja antakaa armoa, jos ei tule ihan täydellistä heti. Mutta, niin, meillä on tänään täällä vieraana Sebastian Sorso, niin, klubikapteenistoon kuuluva ja janari, kaikille tuttu. Ja lisäksi meillä on, mitä nyt sanoisin, media-alan moniosaaja Tero Karhu. Että, niin, kuulosti ihan joku työttömän.
Mikä jätkä toi on?
Mut joo, hei, voitais jutella tänään vähän tosta klubin euromenestyksestä. Vihdoinkin päästiin tonne lohkovaiheessa ja sitten vähän muutenkin, että mitäs tää nyt merkitsee Suomi-futiksella ja onks tää nyt se kauan puhuttu Suomen oma Rosenborg ja niin edelleen. Mut lähdetään ihan siitä, että päästiin vihdoin lohkoon ja mitä jää käteen tästä sellainen niin helppokäminen alkukysymys.
Joo.
Mä annan Tero puhua.
Okei.
Sä voit analysoida ja mä kommentoin.
Joo. Siis tämähän oli ihan huikea juttu. Ylipäätään Suomi-futikselle just sen takia, koska maajoukkueille ei ole mennyt kauhean hyvin. Lentis, koris, molemmat aivan mielettömässä nosteessa. Niin, et saatiin futiksessa myöskin kansainvälisiä onnistumisia, niin musta tuntuu, että se oli laji-ihmiselle ja koko lajille niin henkisesti ihan hemmetin tärkeä juttu. Et se oli semmoinen iso boosti ja antoi toivoa tulevaa. Se taso on tosi tasainen Euroopassa. Tuolla on pienetkin maat, niistä on tullut hemmetin hyviä. Ennen mentiin johonkin Viroon ja sä voitit ne matsit lähtökohtaisesti, ainakin kuvittelit voittavasti. Niin nykyään se taso on kaventunut kauhean paljon ja kilpailu on ihan mielettömän kova. Että kyllä ne onnistumiset, niin ne on tosi tärkeitä.
Joo.
Niin ja tosiaan, kun nämä karsinatkin lähti vähän mollivoittoisesti, voisi sanoa, niin oli ihan, mitä mä sanoisin, venasi ihan klubin matseja, että sai jotain jos positiivista ikään kuin.
Joo, olihan se ikimuistonaisesti toi vuosi, että ei se. Tässä on niin, niin monta vuotta tullut tahkottua noita kaikkia karsintoja ja muita, ja se on ollut jopa vähän epäuskosta touhua välillä, että tuntuu, että vastustaja on liian kova ja iso ja muuta. Okei, mentiin jatkoon siitä Viinistä, mutta sehän ei ollut niin kuin meiltä mitenkään loistokas niin kuin suoritus, mutta se mikä mun mielestä oli hienointa, niin oli se, että jotenkin me pelattiin niin kuin koko ajan paremmin ja paremmin itseämme kovempia jengejä vastaan. Mm. Ja siinä huomaa just sen, että et kun saisi tasaisesti pelaa, niin se gäppi ei ole niin iso. Että se jotenkin, että me pystyttiin niinku viimeisissä esimerkiksi lohkovaiheen peleissä mun mielestä niinku täysin tasaväkiseen pelaamiseen. Niin se oli niinku, se oli varmaan se just mikä antaa vähän uskoa tähän Suomi-futikseen ylipäätään. Että kyllä tämä niinku osataan tehdä. Se vaatii vaan just sitä, että pääsee pelaamaan niitä kovia matseja. Se oli mun mielestä se niinku aha-elämys siinä.
Kyllä. Ja sitten kun miettii vielä, futiksen parissa on tosi paljon niinku nuoria harrastajia, niin me tarvitaan näitä idoleita. Ja se vaatii niinku kansainvälistä menestystä. Veikkausliigassa, jos sä oot tähti Veikkausliigassa, niin ei se vielä välttämättä riitä kimmokkeeksi. Mutta sitten kun me mennään ja me menestytään Euroopassa, niin nuo idolit on ihan pirun tärkeitä nuorille pelaajille. Ja ylipäätään futiksen kasvulle ja että me saadaan nuoria liikkeelle. Nyt on, mä oon tosi iloinen, että klubissa on niinku potentiaalisia tähtiä tulossa.
Joo, ja siis täytyy myöntää, että sitä itsekin niinku rupesi tuntea itse sen vähän semmoista tähdeksi jossain vaiheessa, mikä on ihan siis silleen niinku korni fiilistä, että se kun kuitenkin niinku puhutaan Suomi-futiksesta, niin sitä on kuitenkin aina vähän silleen kelannut, että on niinku, mä oon Suomi-futa, ja vaikka se ei ole niinku sellaista ehkä tietosta, niin semmoista alitajusta.
No kyllähän se tulee, jos sä niinku sanot jengille tuolla pitkään, mitä sä teet duuniksi, sitten sä sanoit, että mä pelaan futista. Niin, mutta mitä sä teet työksesi? Kyllähän siitä kasvaa sellainen niin kuin fiilis, että
se on niin kuin täällä, se on niin. Mutta sitten tavallaan tuossahan niin kuin alkoi ollakin semmoinen fiilis, että voi olla ylpeä niin kuin siitä niin kuin ihan eurooppalaisella tasolla. Ja sitten kyllä siitä tulee erilainen fiilis, se pitää niin kuin myöntää. Mutta totta kai sitä on aina niin kuin tehnyt ylpeydellä tätä hommaa.
Mutta täytyy kyllä sanoa, että sivusta, kun mä oon kattonut HJK:n meininkiä tässä nyt silleen, että mä en ole itse ollut pelaaja ja katkera siitä, että ei ole niin hyvät fasiliteetit. kyllähän klubi on musta brändinä tosi makea. Se on Suomessa aivan siellä kärkipäässä, ellei jopa tunnetuin makein brändi, ja se duuni, mitä on viime vuosi tehty, se on ihan mieletöntä. Ja yksittäiset pelaajat, niin kyllä jengi arvostaa nimenomaan HJK-pelaajia.
Se on tuolla taustassa nimenomaan se ihan mieletön duuni tehty kans ton niin kuin brändäämisen osalta.
Kyllä, totta kai tietysti otteet kentällä niin on aika suuressa roolissa siinäkin, että mikä se kuva on. Ihan kuin brändätäkin. Mutta siihen oikeastaan liittyen sä viittasitkin tuossa, että oli tää, varsinkin tämä loppupuoli oli tässä lohkovaiheessa, niin oli aika niinku hyvää peliä. Ja se oikeastaan niinku tuntui, että se oli melkein niinku puolesta välistä katkaistiin, että ruvettiin pelaa vähän rohkeammin. Niin mä jälkikäteen, niin lähdettiinkö liian varovaisesti ekoihin matseihin?
No en mä tiedä. Sanotaan, että se on niinku varmaan ollut semmoinen, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen kasvutarina. Sitten me ollaan joskus pelin sisällä esimerkiksi huomattu, että kun me ollaan esimerkiksi prässätty ylempää ja oltu niinku vähän yltiörohkeita, niin se on saattanut olla se tulos jopa parempi esimerkiksi siellä Italiassa, kun pelattiin toinen puoli aika sillä tavalla ja näin. Mutta sitten toisaalta se, mikä meidät vei Eurooppaan, niin oli se kurinalainen puolustus ja tavallaan se vastaiskupeli. Sitten se on vähän kaksipiippunen sikari. Niin, se on spekulointia ja näin, mutta kyllä me saatiin ihan hyviä tuloksia sillä niin kuin vähän rohkeammallakin pelillä.
Kyllä, joo. No joo, tietysti sivusta kattoo, niin ilman muuta. Ja kun päästiin lohkovaiheeseen, niin semmoinen, että what the fuck. Mutta ei ne asiat tapahdu niin yksinkertaisesti. Et niin kuin sä sanoit, että peli parani, niin se vaatii sitä, että niitä matseja tulee paljon ja nimenomaan semmosia pelejä, missä on oikeasti panoksi. Sitten sä käyt pelaa nyt jotain Malmöä vastaan tai jotain hollantilaista jengiä vastaan treenipelejä.
Joo, se on
niin, ne on treenipelejä.
Se on treenipelejä.
Ei niitä lasketa. Mut sekin vielä, niin kuin mikä mun täytyy sanoa tuohon noin sellaisena meininkinä, että toi pieni rohkeus kasvo ja näin, mut myöskin täytyy muistaa, että vastustajilla siinä vaiheessa musta tuntui, että nuo kotipelit, mistä tuli kaksi voittoa, niin jotenkin musta tuntui, että se kotikenttä vielä siinä me saatiin se
korostu.
Niin, se korostui tosi paljon.
Kyllä, ja just se tavallaan ehkä se shokki myös niin kuin vastustajalle siitä oli ihan niin kuin tuomiopäiväsää ikävä kenttä, ja se tuppaa olemaan silleen, että sitten kun erot on pieniä, niin tuommoinen voi just vähän ratkaista sitä meille. Kyllä siinä oli semmoinen ihan niin kuin hegemonia fiilis niissä peleissä ehdottomasti.
Se, mikä mua harmittaa niin kuin tosi paljon, on se, että ne lähti noin huonosti käyntiin. Et siitä jäi puuttuu se hype, semmoinen iso hype, mikä olisi täyttänyt ton stadikan ihan täysin. Että olisi ollut loppuun myyty ja pommitettu joka puolelta. Et siinä vähän niin kuin jäi. Se ei ihan mennyt vitoselle se juttu.
Se oli vähän niin kuin, että kiima oli valtava ja sitten se vähän laski ja sitten se nousi uudestaan.
Kyllä, Ja sitten ne matsiajat, niin hyvä duuni, kun tuolla varmaan onkin tehty ja koitettu saada niin kuin neuvoteltua peliaikoa, mutta mä en tajua. Ei mitään järkeä.
Kyllä, joo.
Ja siis, se on ennalta päätetty ihan vaan sen sun niin kuin seedingin
perusteella. Kyllä, mutta onhan tuo koko UEFA-touhu ihan vitsi. Sitten me pelataan jossain Belgiassa, se vikamatsi ja sakkaa 7:ltä. Tehän jengiä se tuot arkiaskareistaan niinku mestoille. Se oli mulla ainakin yllätys.
Joo, ei mitään järkeä. Niin, puhutaan vähän tuosta vielä tuosta Rabik-voitosta tuossa. Ja nyt kun päästiin vihdoinkin niistä karsinasta eteenpäin, niin mistä tämä nyt johtui, että nyt se natsas? Viime vuonna Tero teki dokumenttia ja päätyi vähän surullisesti sunkin dokkarit silloin. Oliko nyt jotain erilaista jengissä vai oliko se vaan nyt enemmän niin kuin sattumaa ja hyvää arvatuuria ja niin edelleen?
No, mä luulen, että toi vaatii niin kuin kaikkea. Niin. Se vaatii sitä hyvää onnea arpatuuria, mutta sitten se vaatii ennen kaikkea sen, että jengissä on hyvä meininki. Ja että ne kunnoi erot on niin marginaalisia, niin silloin sun täytyy onnistua tosi hyvin. Vaikka et sä pelaisi täydellistä peliä, niin siellä täytyy pelaajien olla sillä itseluottamustasolla, että tää on mahdollista. Mm. Ja musta klubilla alkoi löytyä se juttu, pelaajien välinen kemia, ja tuli sellainen jengifiilis, että ei vitsi, että kyllä me hoidetaan tää, vaikka tuleekin epäonnistumisia. Et se on niin monitasoinen homma, mun mielestä.
Joo, kyllä. Mulla on siitä Nömme-pelistä silleen huono niinku kuva, koska mä olin loukkaantuneen silloin ja mä en pelannut niissä peleissä ja mä olin ollut sitä ennenkin vähän loukkaantuneen. Mä en ollut ihan niinku siinä ytimessä silloin kiinni. Mä kattelin katsomassa ne pelit ja sitten mikä siinä oli ja näin, en tiedä. Siitä olisi varmaan pitänyt mennä jatkoon, se on ihan selvä. Mut sit jos ajatellaan tätä viinihommaa, niin kyllähän se on ihan fakta, että nämä ei itse asiassa mun omia ajatuksia välttämättä, mutta mä allekirjoitan nää, että me ollaan organisaatiossa puhuttu tästä ja se on niinku mun mielestä ihan fakta, että kyllähän se on niinku, kyllä tossa oli niinku sattumalla niinku vähän liikaa kuitenkin sitä merkitystä, että et mihin klubi haluaa niinku päästä, että me oltais niinku pohjois-eurooppalainen huippuseura. Niin kyllä siinä niinku aika iso sattuma myös oli niinku siinä, että me voitettiin tai mentiin sitä jatkoa ja näin. Et toki pelattiin hyvin, oltiin treenattu hyvin ja oman tason nähden, mutta ehdottomasti siinä oli liikaa sattuma-asiaa ja näin. Ja se pitää tiedostaa silleen, että et ei niinku rupea haihattelemaan liikaa.
Sebakaan rupeaa liikaa starailemaan. Mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että rupesi tuntea itsensä tähdeksi?
Ei, mutta siis se on ihan fakta.
Kyllä. Sille,
että, joo, mutta siis totta kai siis huikea niin kuin välillä yli oman tason pelaamista. Mutta siis, mut sitten silleen, että siihen on vielä matka, että olisi rutiini.
Aivan. Ja jos miettii ihan sitä Rabbit-matsiakin, niin sekin oli 2-0 siinä.
Ja oli ihan niin.
Kyllä. Ja sitten Mäkki teki vähän niin kuin puskista sen kavennuksen, joka jälkeen se oli taas ihan uusi peli. Kuinka pienestä sekin tavallaan oli kiinni.
Kyllä.
Ja sitten tietysti Niko, tuommoinen once in a lifetime vapari. Ei nyt ihan Nikolle once in a lifetime, mutta niin kuitenkin.
Kyllä. Mutta silti, että vaikka ne on sattumaa, niin kun sä huomaat, että sitä voi onnistua.
Niinpä.
Että tulee niitä onnistumisia, niin tulee semmoinen fiilis, vitsi, tämä on mahdollista.
Joo, mahdollista. Se on nimenomaan just näin. Ja silloin kun sä saat itsestäsi niin parhaamaan sen irti, niin se mikä on mahdollista, niin saattaa tapahtua. Ja niin mun mielestä tänä vuonna kävi, tai viime vuonna anteeksi. Ja näin, että...
Mut se on kans mun mielestä juttu, että tulee sattumaa ja käy hyvää tsekää, mutta kyllä ne jossain päin yleensä ansaitaan ne jutut. Otetaan vaikka se vika matsi, kun te nousitte köpistä vastaan yliajalla, teette 2-1 maalin, niin moni olisi siinä vaiheessa painanut pään polviin. Vastustaja tasoittaa yliajalla. Mutta mitä tekee teidän jätkät? Siellä riistetään pallo, lähdetään rohkeasti pelaa 30 sekkaa ennen loppuun vielä pystyyn ja hyökätään ja koitetaan tehdä. Ja sitten se maali tulee sieltä. Tai joku muu juttu. Niin mun mielestä se, että käy hyvää tsäkää, niin kyllä.
Totta kai.
Niin. Mutta se, että päästään sille mestalle, niin kyllä se vaatii aina jossain onnistumisen ja uskoa siihen, että on mahdollista.
Niin, kyllä siinä on eteenpäin menty. Kyllä se APOEL-pelikin itsessään jo niin oli semmoinen vähän toivoa herättelevä siitä, että nyt voisi mennä. Niin kuin, että kyllä. Ei se ihan puhdas munkki ole.
Ei. Enkä mä sitä tarkoittanutkaan, vaan niin lähinnä realistinen
kyllä.
Niin näkökulma.
Joo. Ja toi on tosi jees, että organisaatiossa on itsellä tommonen.
Niin, se varmaan pitää mennä.
No todella, koska musta tuntuu, että Suomi-futiksessa me ollaan niin pitkään tavallaan vaellettu tuolla niin kuin varjojen mailla, että jos tulee toivon kipinä, niin jengi hemmeti helposti hyökkää siihen kiinni ilman ehkä realistisia pohjia sille jutulle. Kyllä. Et nyt taas kannattaa muistaa ensi vuoden suhteen, että totta kai Eurooppa-liiga, sinne on hyvä päästä, mutta nimenomaan nähdä nämä faktat, että joka vuosi ei välttämättä kaikki palaset loksahda samalla kohdille.
Ja nimenomaan pitäisi olla semmoista niin kuin pitkäjänteistä kehitystä siihen, että ne todennäköisyydet olisi koko ajan niin kuin isommat. Että ei olisi niin pelkästään niin.
Se on just se pointti siinä. Mm.
Kerro viidessä vuodessa riittää pitämään sen rankingin sellaisen, että sieltä ei tule kakkoskaan sitä kierroksella heti seinä vastaan. Tai siis seinä ja seinä, mutta sellainen vastuus, mistä ei nyt ihan helpolla mennä jatkoon.
niin, mitkä sulle fiilikset Rapidin voiton jälkeen, Rapidin vartin jälkeen? Oliko vähän epäuskoinen fiilis? Ja jätkäkin aika monta vuotta ollut tuossa tahkoamassa.
Olihan se joo. Ja kyllä varmaan semmoinen jonkinlainen niin kuin ura, totta kai uran huippuhetki. Että mäkin olen tahkonut täällä Suomessa pitkään, just tuossa Teron kanssa puhuttiin, että taas oltiin Talin hallissa, siellä on penskana ja oltu taitokisoissa muualla ja edelleenkin siellä. Ja näin. Ja se on niinku, jos Suomessa niinku haluaa ammatiksi pelaa futista, niin kyllä tommonen juttu on sit se, niinku, mihin sitä niinku tähtää ja sit saa ne niinku kiksit sitten. Mm. Ja näin, mutta ehkä se niinku silleen valaistuu vähän myöhemmin. Et kyllä se jengi oli vähän niinku pihalla sen pelin jälkeen ja jotkut niinku itkee ja niinku, sit lähtee tää niinku juhliminen ja muu. Ja semmonen niinku, sitä on vaikea ehkä niinku silleen heti siinä hetkessä niinku sitä fiilistä. Niinku, se on niinku, se tulee ehkä myöhemmin se niinku todellinen fiilis, mutta totta kai niinku, muistaa aina.
Mäkin, että jos miettii itse, niin katsottiin himas kavereiden kanssa porukalla. Ja, oli vähän sellainen, kaikki oli vähän ihan sanattomia, että mitäs
niin.
Joo, se on totta. Joo, ja ehkä siinä urheilussa kuitenkin, niin silloin kun on hyvä meininki päällä, niin sen olet niin keskittynyt siihen suoritukseen ja tekemiseen, että ne tulokset tavallaan, joo, tuli tulos, ja sitten mitäs tulee seuraavaksi? Että sulla on se semmoinen drive päällä, ja sä oot niin sisällä siinä jutussa, että ne tulokset tavallaan menettää jo merkityksensä siinä, kun sä teet sitä omaa juttua ja menet tiukasti eteenpäin. Että ei siinä ehdi ehkä fiilistelee.
Toi on hyvä pointti.
Kesken kauden.
Hyvä pointti.
Miten muuten, no oikeastaan vähän viitaten siihen, että puhuttiin, että oli vähän vaikea toi lohkovaiheen alku ja tollaan, niin kuinka paljon siihen vaikutti se, että aika paljon tuli uusia pelaajia, että oliko siinä jotain vaikeuksia tai siis semmoista, että mitä mä sanoisin, että joukko ja kemiat ehkä vähän kuitenkin sotkeutu hetkellisesti, oliko mitään semmoista?
No, totta kai varmaan vähän, että jos siinä on nyt yhtäkkiä 3-4 uutta jätkää, niin kyllähän siitä niin kuin tulee semmoinen tietynlainen sekaannus hetkeksi. Mutta ei niinku mitenkään radikaali mun mielestä. Siis silleen, että se olisi niinku välttämättä vaikuttanut mihinkään tuloksiin sillä tavalla suoraan tai muuta. Niin. Kyllä ne jätket pääsi ihan hyvin sisään.
Niin silläkin tietysti vielä, että Niko ja Rade loukkaantui molemmat siinä Rabbit-matsissa. Kuitenkin tuli vähän sitä väkisin vaihtuvuutta siinä.
Kyllä just se oli iso juttu varmaan niiden hankintojen takanakin. Että
niin, miten muuten itse asiassa taas viitoten tähän, että kuinka lohkovaihe alkoi vaikeasti ja niin edelleen. Mutta oliko siinä mitään vaikutusta, että loppujen niin toi rupesi peli kulkea oikeastaan sen jälkeen, kun toi Veikkausliiga loppui vasta. Se oli melkein niin kuin salama iskusta siitä, että kun liiga loppui, niin alkoi niin kuin Eurooppa-liiga kulkemaan.
Mehän oltiin varmistettu se mestaruus siinä kuitenkin niin, aika hyvissä ajoin ja sit siinä oli kuitenkin sellaista niin kuin vaihtuvuutta niissäkin, että ketkä pelasivat niitä liigapelejä ja muuta. Et en mä näe siinä kyllä mitään semmoista välttämättä niin yhtälöä. Et ehkä me saatiin treenaa vähän enemmän rauhassa sit taktiikkaa ja muuta, että et se saatiin ehkä niin kuin sisäistettyä paremmin. Voisi olla sellainen juttu.
Joo.
Olihan siinä kuitenkin 2 peliä viikossa.
Niin.
Puolen vuoden ajan.
On ja sitten tietenkin se matkustelu, että sehän aina vähän lasittaa. Joo.
Aivan. Mitäs Seba sulle jäi tuosta euroseikkailusta? Niin tapahtuiko siellä mitään hauskoja kommelluksia tai mitään matkan varrella?
Tapahtui ja mä mietin, mä kattelin niitä sun kysymyksiä vähän etukäteen. Mutta se on hirveän hankala, tiedätkö? Siis kun sä meet tuolla jätkäporukassa ja se on niinku koko ajan vähän semmoista perseilyä ja täpäheittoa. Se on enemmän semmoista niinku tilannekomiikkaa. Niitä on ihan hirveän vaikea niinku, tiedätkö? Siis silleen niinku edes selittää, että se olisi ihan tyhmäkuulainen juttu, jos mä selittäisin.
Pitäisikö meidän kautta näytellä jo?
Jos se on semmoinen teemme taimaa. Se piti ainakin 30 puhetta sen viimeinen. Se oli ihan hauska kohdaus. Okei, ja sitten siellä oli, sehän oli kanssa niinku tämmöinen tilanne, kun me oltiin siellä Malmössä, niin peli alkoi se toka puolella. Se ei nyt ollut Eurocupia, mutta se harkkapeli. Niin Mako tuli sieltä 5 minuuttia, kun oli jo peli ollut käynnissä, se juoksi vaan suoraan kentällä. Se oli semmoinen tilanne. Niitä on hirveän vaikea, tietysti, siis silleen, niitä läppii. Tietysti, kyllä. Silleen,
niin,
kuin...
niin, ehkä leikin tulee vasta sitten myöhemmin.
Niin, kyllä joo.
Tota, niin. Mut niin, mitä sä nyt summattais tää euroseikkailu tässä, että tota niin, minkälaisen arvosana antaisit teidän jengille tosta lohkovaiheesta?
Lohkovaiheesta yksinään vai koko eurosaagasta?
No, vaikka molemmista erikseen.
Kyllä mä annan niinku koko eurosaagasta 10 miinuksen. Et on se silleen, mä oon ainakin henkkohtaisella ylittänyt itteni niin, kuin niin monta kertaa viime vuonna, että mä oon niin kuin, siis ihmettelen sitä ja näin. Ja, tota, kyllä mä niin kuin, siinä mielessä annan niin kuin 10 miinuksen sit sille koko touhulle. Et, tota, me tehtiin vaikeasti mahdollinen ja sitten me vielä onnistuttiin vähän niin kuin alun, niin kuin sä sanoit, vähän dropin jälkeen parantaa. Sitten totta kai vielä olisi voinut paremminkin asiat tehdä, että kyllähän sillekin pitää antaa se sijansa siinä, mutta vaikea sitä on sanoa, että se olisi niin kuin tuon paremmin voinut sitten tavallaan niin kuin kokonaisuutena mennä.
Niin, olihan tämä nyt siis niin. Ihan huikea. Jos miettii vielä, niin okei, päästiin sinne lohkovaiheeseen, sen jälkeen farssi alku, mutta sitten kuitenkin vielä pari voittoa.
Joo.
Ja saumat vikaspelissä jopa jatkoi, että olihan sekin niinku...
Joo.
Se meni aika hyvin.
Siinä on niinku draaman kaarikin silleen ihan kunnossa. Et ehkä jos mä olisin vielä pystytty hinaa siitä vikaspelistä niinku joku tasuri tai jopa voitto, niin se olisi ollut. Mutta joo, se on jos sitten on.
Joo, kyllä mä oon tosi tiukka. Ja mä annan 9 tästä. Jätetään sinne vielä niinku parantamisen varaa. Sen takia, että tää oli huikea juttu ylipäätään päästä tonne, ja niin kuin sanoit, niin siinä oli sattumaa ja se, että aika maksimaalinen suoritus kaikin puolin, että sinne lohkovaiheeseen päästi. Mutta se, ettei ihan pystytty luomaan sitä semmoista superhypeä sen lohkovaiheen ekojen ottelujen kanssa. Et oltiin vähän unessa, vähän liian varovaisia, pelokkaita, ei uskallettu painaa päälle ehkä... sillä tasolla, mihin olisi ollut potentiaali, mitä nähtiin noissa vikoissa peleissä, niin otetaan siitä vähän pois ja sitten kuitenkin taas hieno nousu sinne loppuun. Mutta suomalaiselle futikselle tämä oli äärimmäisen tärkeä juttu. Te ette jätkä tajukka sitä. Tuo huhkajat sukeltaa tällä hetkellä Veikkausliigassa, päitä putoo koko ajan pois, lama, me tarvitaan hyviä uutisia.
Joo,
ja onnistumisia, ja sitä tämä oli.
Kyllä. Niin, no, mutta siis mitäs nyt jäisi tulevaisuutta varten käteen tästä, että onko nyt aina kauhea pettymys ja niin edelleen, jos ei päästä joka vuosi lohkoon?
No, se on musta aika kapeakatseista
no siis,
toimintaa, jos näin ajatellaan. Täytyy ymmärtää faktat ja resurssit. Bryggen budjetti, pelaajan budjetti tai palkkabudjetti 25 miljoonaa euroa klubilla. Oliko 1,5 miljoonaa tai jotain tällaista.
Mä en tiedä.
Joo, mutta kelatkaa noita faktoja. Kyllä, kyllä siinä on vaikea kilpailla ton jutun kanssa. Mutta se, mitä me tietysti pitää tehdä, niin ottaa tosta se hyvä fiilis ja...
Itseluottamus.
Itseluottamus ja tavallaan se, että... Uskotaan siihen, että kaikki on mahdollista tehdä sitä hyvää perustyötä ykkösjengissä, junnuissa ja sitä kautta niin hyödyntää tuo kokemus. En mä usko, että tämä tulee joka vuotista missään nimessä olemaan, mutta niin kuin nähtiin, niin se on mahdollista. Ja se antaa niin kuin paljon fiilistä siihen tekemiseen.
Aivan. Ja tämäkin pitäisi myös miettiä, että miten tämä saisi niin kuin selväkin... kokeneempana pelaajana tuolla ja kapteenina ja niin edelleen, niin miten tämä saadaan niin kuin, nämä opetukset jaettua sitten niin kuin uusille junnoille, ketkä tulee edustuksen mukaan. Se on tietysti ei ole mikään helppo kysymys se.
Niin, varmaan siis, että se saattaa vaikuttaa siihen niin kuin koko identiteettiin, mikä on siellä niin kuin seuran sisällä. Ja just se ehkä, niin kuin mikä on tuossa ollut hyvä, niin on ollut se, että, niin kuin, että just semmoinen itseluottamus on kasvanut, mutta sitten on ollut niitä myös, jotka on muistuttanut niin kuin pysyä nöyränä. sen homman edessä. Ja se on varmaan se just se juttu, että niiden kahden kombinaatio, että tavallaan ottaa ne hyvät asiat ja sen hyvän flown ja itseluottamuksen siitä, mutta sitten tavallaan niinku kuitenkin se tiikeri silmä ei saa niinku kadota, että ei voi ruveta niinku luulemaan, että nyt on jotain tai muuta. Et siinä se resepti on. Ja hyvä valmennus, hyvät nuoret jätkät sinne, niin se on varmaan se, millä tavalla meidän niinku kaltainen seura voi pärjätä sit niinku Euroopassa, että niinku kasvattaa hyviä jätkiä ja tota, näin.
Niin se on kyllä ongelma aina tietysti Suomessa, koska suomalainen futaja lähtökohtaisesti haluaa tietysti päästä pelaamaan ulkomaille, koska siellä se kulttuuri on toisenlaista, palkkiot on toisenlaisia, kokonaisuus on aivan toisella tasolla. Et miten sä pystyt pitämään joukkueen kasassa? Et klubilla on hyvä jengi ollut viime vuonna ja nyt ehkä olisi niin makeeta ton jengin kanssa nähdä, että miten se hitsautuu yhteen ja pelaa ensi vuonna. Mutta sitten pelaajia lähtee, että se ei ole mahdollista, niin sieltä pitää tosiaan junioreista pystyä tuomaan pelaajia mukaan. Että
se on vaikea kysymys ihan sinänsä, koska niinku, semmoisia pelaajia me halutaan tänne, jotka haluaa mennä eteenpäin. Mutta samaan aikaan tietysti pitäisi olla, niinku, teitäkin nyt on muutamat tämmöiset ikiklubilaiset täällä, niin pitäisi pitää kuitenkin ehkä se tavallaan se niinku runko kasassa.
Sehän niinku on niinku Suomessa hyvä, että melkein kaikkien kun noiden ammattilaisten kanssa puhuu, niin niillä on semmoinen näkökulma, että jos ne voisi Suomessa pelaa samalla fyrkalla kuin siellä ulkomailla, niin ne pelaisi Suomessa. Et kaikkihan niin kuin dikkaa olla täällä. Ja niin kuin, tää on silleen niin kuin aivan huikea kaupunki, esimerkiksi Helsinkiä ja muuta. Ja näin, että et sit siinä on varmaan just se, että et kun siellä ulkomailla ne ympyrät on isompi, niin kyllähän ne houkuttelee. Onhan se sitten, niin se on vaikea pitää semmoista niin kuin 20 plus niinku lahjakasta jätkää, joka on AMA-joukkueen kynnyksellä niin kuin täällä, että joo, pelaat tässä vielä 5 vuotta.
Niin.
Et se on hankalaa, että tavallaan sit mun kaltaisia pelaajia on koko ajan vähemmän, semmosia niin kuin 25-30, niin kuin, jotka, siis sehän on ihan niin kuin, aika harvinaista muutenkin Veikkausliigan niin kuin pelaajarakenteessa. Et se johtuu varmaan just siitä, että sit meillä alkaa olla sitä perhettä ja niin kuin, vähän palkkaakin pitäisi maksaa ja muuta. Se on niinku, sit se on resursseista kiinni.
Se on täysin siitä kiinni. Että jos futiksesta voisi saada sen verran fyrkkaa, että sun ei tarvitsisi miettiä, että mitä sä teet heti seuraavana päivänä, kun futisura loppuu, niin olisi paljon enemmän lähellä 30 olevia pelaajia. Mutta hengi joutuu oikeasti alkaa kelaa ja priorisoimaan, että vitsi, että
kyllä.
Jotain se, täytyy tehdä.
Onhan se vähän surullista, että tässäkin on kuitenkin aika paljon, tai aika monta on tuommoisia niinku parhaaseen ikään oikeastaan tulossa pelaajana ja niin kuin Veikkausliigatasolla ihan siis runkopelaajia, niin he ovat kuitenkin sitten niin kuin lähtenyt johonkin ykköseen ja on puolen päivästä jossain lankalla töissä tai jotain.
Mutta on tässä euromenestyksessä vielä sekin juttu, että sanotaan, että on 20 jävä, joka nyt funtsii, että lähteekö se, mihin se lähtee pelaamaan, että meneekö se Ruotsiin vai jääkö se tänne HJK:hon vielä. Niin kun sä menestyt Euroopassa, se kiinnostaa ihmisiä. Sä saat ihan samalla lailla tarkkailijoita ja ihmisiä tänne, tai enemmän katsomaan tänne, kun sulla on tuommoista niinku euromenestystä ja hypeä siinä päällä. Eli tavallaan kun sä menestyt Euroopassa, se antaa myöskin nuorille pelaajille mahdollisuuden olla esillä täällä Suomessa. Että sun ei tarvi lähteä pyöriin johonkin Sveduihin tai Norjaan ajatellen, että sieltä on helpompi päästä Saksaan tai Hollantiin.
Se on niinku just se, mitä pystytään sitten tarjoamaan niinku nuorelle jätkelle tai lahjakkaalle tai jo niinku tiensä avanneelle pelaajalle. Just toi noin, toi on hyvä.
Sitten päästäänkö taas sillä kautta siihen, että mitä mä viittasinkin tuossa alussa, että tässä on varmaan viimeiset 20 vuotta huudeltu sen perään, että Suomeen pitäisi saada oma Rosenborg ja niin edelleen. Onko klubi nyt tämmöinen Suomen Rosenborg sitten?
No on se, jos ajattelee Rosenborgin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, niin kyllä HJK on tällä hetkellä niin ylivoimainen. HJK on liiankin ylivoimainen. Veikkausliiga pelit on vähän tylsiä käydä katsomassa, koska klubi voittaa lähestulkoon aina. Sori. Että siitä puuttuu se lähtökohtaisesti jännitys, että kyllä HJK on vähän liiankin ylivoimainen tällä hetkellä. Mutta pitkässä juoksussa toivotaan, että se nostaa myöskin muiden tasoa. Ja se on kiva homma, että kun klubi on stadista ja se on noin ylivoimainen ja nyt sillä on eurostatus ja täällä on tämmöisiä kukon poikia, tiedät, että se tulee, että se niinku vetää ihmisiä paikan päälle, herättää tunteita ja ristiriitoja. Se on niinku tosi tärkeää.
Kyllä.
Ja kyllä menestys, niin se nostaa suomalaisen jalkapalloilijan itseluottamusta ja identiteettiä. Et musta on tärkeää, että meillä on Euroopassa menestyvä seura täällä. Et mä en vaihtaisi missään nimessä pois. Et kyllä musta tuntuu, että tämä on paras malli, mitä Suomessa voi tällä hetkellä olla. Toisaalta, jos me katsotaan Norjan futista nyt, missä on Rosenborg ja missä on Norjan futis tällä hetkellä, sehän ei, Norjassahan ei mene hyvin. Niiden futishan tällä hetkellä sakkaa, mutta se mitä Rosenborg toi sinne silloin menestyksen vuosina, se täytti katsomot.
Kyllä.
Nimenomaan se identiteetti norjalaisille, että perhana, me ollaan hyviä, jengi alkaa kiinnostaa, tulee se hype ja futishan siellä ylivoimainen ykköslaji. Vaikka siellä ei tällä hetkellä menestys tuukkaan, niin jengi ei käy katsomassa pelejä.
Joo, kyllä. No se on varmaan toivottava niin kuin vaikutus siinä ja näin, mutta sitten kun miettii jotain niin kuin Ruotsin liigaakin, niin sit siellä on nämä tämmöiset hammarbyyt, jotka jauhaa niin kuin superettanissa niin kuin Pohjoismaiden parhaalla keskellä.
Niin,
että sitten mihin siellä se perustuu se hype ja muu, ehkä maajoukkueeseen. Ruotsin maajoukkue on todella kova.
Niin, ehkä semmoisen kulttuurin kuin yhteisöllisyyden.
Joo, yhteisöllisyyden kautta. Sitten ei se ole aina siitä, että on joku lippulaiva tai että ollaan ihan helvetin hyviä. Et se on enemmän sitten tavallaan myös vähän semmoinen niinku kulttuurijuttu ja semmoinen niinku yleinen semmoinen niinku urheiluhulluus ja tällainen. Mutta siis sekin on varmasti niinku kasvus Suomessa, niin kuin mä toivon. Niin.
Kyllä mä uskon, että ainakin kun tuota nuorempaa polvea katsoo, niin semmoinen ehkä niinku eurooppalaisempi jotenkin semmoinen. No kannattajakulttuuri ja tietysti semmoinen niin kuin muutenkin niin, semmoinen niin, yhteisöllisyys niin kuin ehkä on kasvussa.
Kyllähän te olette niin kuin esimerkiksi isossa osassa ollut siinä, että olette saaneet sinne sitä jengiä ja sitä soihtuu ja muuta. Että kyllä se on nättiä, niin se vaan menee. Että sen takia sitä pelataan. Että.
On se huikea, että joo, toi fanikulttuurin kasvu tässä viimeisen 15 vuoden aikana periaatteessa pisteestä nolla siihen, että tuolla on useampi sata tyyppiä päätykatsomus. Sä näet HJK-pelipaita päällä, jengiä kävelemässä kaupungeissa, sä näet nimmejä, joilla on klubin pelipaita päällä. Tuollaista ei ollut 90-luvulla kuin ainoastaan Jokereilla, Lätkässä ja ehkä IFK:lla. Pelipaita, kulttuuri, kaikki toi, se on ihan mieletöntä. Mutta mä oon sitä mieltä, että me tarvitaan kansainvälistä menestystä, jotta arvostus suomalaista jalkapalloa kohtaan kasvaa ison yleisön silmissä ja jotta pelaajat arvostaa itse sitä, mitä ne tekee. Et me tarvitaan menestystä sen takia, että se kulttuuri kasvaa täällä Suomessa. Sveduthan on menestynyt niin kuin...
Joo, niin.
No MM-skaan olisi ollut kolmas.
Joo, kyllä.
94.
Ja kakkosiikki.
Okei,
okay, joo. Rassei vastaa.
Niin olikin, aivan. Joo.
Pelentekin
joo.
Kyllä, näin se menee. Ei mene.
Eikä Svedussakaan ollut hei, katsomot täynnä. Siellä ei ollut sen enempää katsojia 80-luvulla kuin Suomessa. Se oli aika samoissa asetelmissa, mitä 2000-luvulla Suomen futissa.
Niin, sekin on oikeastaan vähän mielenkiintoista. Tuota, niin Suomessa ehkä vieläkin sellainen asenne toisaalta, että mäkin jollekin sukulaiselle sanon tyyliä, että mä menen katsoa klubimatsia tai jotain, niin heidän asenne on helposti semmoinen, että sehän on potkupallo, että mitä sä semmoista, että, tai jossain baarissa joku kysyy, joku tuntematon, että mitä futisjengissä kannattaa, mä sanon klubiin, niin, siis mitä niin kuin futisjengissä kannattaa, että tarkoittaa, että suurin piirtein jotain valioliigajengiä tai jotain muuta vastaavaa, tuota, niin, että kyllä se on vielä niin kuin, ehkä semmoinen leima, mistä pitäisi päästä pois.
Mutta toisaalta fiilis klubin ympärillä ja kaikki, että sehän on lähtenyt kasvaa. Musta tuntuu, että siinä alkaa olla, puhuttiin yhteisöllisyydestä, ja se alkaa olla jo, että se peli alkaa pikkuhiljaa olemaan jo epärelevantti juttu, koska se kulttuuri kasvaa. Sä käyt siellä friendies kanssa, sä näet, että se on kohtaamispaikka ystäville. Mä käyn mun tyttären kanssa katsoa klubin matseja, siitä tulee sen juttu. Se käy siellä ehkä omien lastensa kanssa tai kavereittensa kanssa. Se, kuka siellä on näyttämöllä, sen sirkuksen tähtinä, ne vaihtelee.
Joo, kyllä.
Mutta se yhteisö pysyy. Ja nyt me ollaan tosi hyvällä tiellä klubin suhteen sen kanssa. Mä veikkaan, että siellä teidän päätykatsomossa 100-200 jätkää, niin teillä on aika pirun hauskaa. Totta kai on tärkeää, että klubi voittaa, mutta on se myöskin mukavaa nähdä niitä tuttuja naamoja ja spekuloida, minkä takia Seba ei pääse laidalla kenestäkään ohi. Sekin on kohtaaminen ja keskustelu.
Kyllä, joo. Se on just sitä.
Aivan. Ja kyllä täytyy, niin kuin, jos itse miettii, oliko se 2007 vai 2008 tai jotain, mä muistan, me perustettiin klubipääty, mikä istuttiin tuolla viiden pennin terassilla, meitä oli joku 10 jätkää, mitä meitä oli. No enemmän kuitenkin, niin jos miettii, että mihin ollaan tultu siitä, semmoisesta, että me oltiin vaan niin randomeita itäkatsomosta, jotka halusivat tavallaan mennä yhdessä kannustaa. Ja nyt meitä on kuitenkin se parisataa, okei, tietysti sakelaisesti Forza kanssa niin siinä messissä, mutta tota, niin, onhan se niin kasvanut niin tavallaan, no ei nyt voi sanoa räjähdysmäisesti, mutta kuitenkin tosi hyvin. Ja pakko siitä on ollut vähän niin ylpeäkin, että tota, niin,
kyllä.
Ollaan sitä duunia tehty jo.
Eikä niin, vähän ylpeä, vaan tosi ylpeä. Siis.
Niin, ehkä tuo suomalainen piirre sekin, että ei osata olla ylpeitä siitä, niin kuin ehkä futiksessakin monta niin kertaa. Että ei osata olla ylpeitä siitä, että mitä ollaan, vaan tota, jotenkin aina vähätellään itseään.
Niin, mutta kansainvälisen menestyksen myötä sekin muuttuu. Sulle tulee se sellainen niin kuin fiilis, että me ollaan oikeasti hyviä.
Niin, joo. Kyllä se näin on. Ehkä se on sitä Litmasen malli antava nöyryyttä, mikä meissä on myös aika monessa, että ei niin kuin välttämättä niin kuin heti paukutella henkseleitä ja näin, mutta kyllä se siitä niin kuin kasvaa ja se on, pitää olla ylpeä siitä, mitä tekee.
Just näin, eikä se tarvitse olla henkseleiden paukuttelu, vaan se, että sä itse tiedät ja arvostat itseäsi ja tekemistä.
Mitä me voidaan parata sitä tekemistä ihan päivittäisellä tasolla? Tuli tuossa sellainen mieleen, mä luin tuota, niin Urheilussanomissa oli Hanna Möttölästä oli juttua ja tota, hän oikeastaan tietysti eri lajia ja niin edelleen, mutta hän puhui koriksesta niin kuin verrattuna Suomessa ja meni sitten jenkkeihin, että se niin kuin vaatimustaso oli ihan päivittäisessä tekemisessä oli ihan erilainen. Että mä oon ymmärtänyt, että, tota, niin, että niin klubit treeneissäkin te vedätte siellä ilman syndejä vähän sellainen höntsäily.
Mutta vaatimustaso ja syndit on eri juttu,
siis joo, tavallaan.
Joo.
Tarkoitin se, että tota, niin, olisi tietysti helpompi sit olla niin siellä kentälläkin, jos tullaan kovaa päälle, kuin jos treenissäkin tullaan kovaa päälle. Tietysti se on eri juttu, mutta ei
Minusta tuossa on tosi eri juttu on nimenomaan se, että mikä on tempo ja tekeminen. Et vaatimustasohan on sitä, jonka jokainen pelaaja asettaa itselleen, että vaatii, että mä teen jokaisen suorituksen huolellisesti. Ja kun mä teen itse, niin mä vaadin sitä myöskin toiselta. Mm. Ja se lähtee siitä, että sä sisältä vaadit, mutta et ylipäätään joka puolella nostetaan vaatimustasoa. Mutta se, mitä mun mielestä suomalaisessa futiksessa pitää tehdä, niin tehdä tota juniorityötä pirun hyvin. Me tarvitaan sinne ammattilaisvalmentajia enemmän ja enemmän. Ne on myöskin ihmisiä, jotka osaa tietää, mitä pitää tehdä, ja ne osaa asettaa sen vaatimustason. Että ne pystyy juniorille sanoa vähän muutakin kuin, että yritä kovempaa. Vaan ne kertoo, että ei se välttämättä ole niin, että sä höyryt jollekin ja sanot, että koita kovempaa, vaan sä voitat ehkä sebuun tuosta olkapäästä kiinni. Se on toisen tyyppinen pelaaja. Sä kerrot sille, että mitä sen pitää oikeasti tehdä, että sen suoritus paranee. Ja se on tosi monitasoinen juttu. Että mun mielestä toi on vaatimustasoa myöskin, että vaaditaan valmennukselta ja sitä kautta me uskon, että me päästään niin kuin eteenpäin. Niin. Nuorista se lähtee ihan ehdottomasti.
Aivan.
Kyllähän toi niin kuin varmaankin on niin kuin tottakin, ja niin kuin, siis, mutta sitten siinä on myös sellainen näkökulma, että jos sä meet niin kuin jostain suomalaisesta jengistä vaikka jonnekin ulkomaille, niin sähän et ole siellä niin kuin mukavuusalueella niin kuin niin pitkää aikaa. Niillä on, jätkillä on jo omat ympyrät siellä. Sä meet sinne ja sun pitää näyttää ja kaikki haluaa näyttää ja kilpailu on niin kuin kovempaa ja niin edespäin. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos että Suomessa pitäisi sitten niin kuin treenaa löysemmin tai et, ei tietenkään. Et siinä on niin kuin just se kaksi puolta. Et joskus se saattaa vaikuttaa niin kuin vähän harhaltakin se, Et en mä usko, että jokaisessa ulkomaisessa seurassa vedetään synnit jalkaan. No, siis ja voi olla, niin kuin, tiedätkö, joku olla, että ketä sä oot vetämässä sukille tänään, kun sä laitat synnit jalkaan. Et näin, mut siinä on myös varmasti niin kuin Möttölällä hyvä pointti, että et kyllä se pitää, niin kuin, kyllä siellä treeneissä pitää mennä ja pitää vaatia joka ikinen päivä. Silleen nimittäin treenataan ulkomailla. Ja niin kuin, jos sä haluat pärjätä ja päästä sisään johonkin jengiin, niin sunhan pitää niin kuin joka päivä näyttää parastus ja niin kuin saada ne kannukset sitä kautta. Sitten jos sieltä tullaan niin kuin maitojunalla joskus tullut takaisin itsekin, niin kyllä sitä ehkä niin kuin voi kuvitella hetken, että hei, vitsi siellä oli tiukkaa. Mutta sitten kun sitä ajattelee jälkikäteen, niin, niin voi olla, että et ne jätkät, jotka oli sen jengin sisällä, niin ne oli aika niinku, tiedätkö, mukavuusalueella ja ne pelasi kliffaa foodista keskenään. Ja sitten itse siellä oli silleen, että ei hitto, että miten mä pääsen tähän mukaan. Et onpa niinku tiukkaa niinku koko ajan pitää näyttää ja muuta. Mm. Et siinä on niinku tommonenkin puoli, mitä ei niinku välttämättä snaijaa sille heti, mutta niinku totta kai pitää vaatia. Ja se on se keino, että niinku tehdään laadukas duuni harjoituksi, niin se on ainoa keino.
Kyllä, niinku. Ja silloin tietysti se kynnyskin niinku pienenee koko ajan, se hyppy sinne.
Kyllä, joo. Näin se on.
Onhan ulkomailla myöskin niinku massa, siellä on valtava massa. Et tota niin, puhutaan ihan mistä lajista vaan, niin se top leveli, niin sinne on tulijoita niin pirusti. Mm. Että se kilpailuasetelma tulee voimakkaammin automaattisesti jo pienemmissä ikäluokissa. Et sanotaan, että stadialueella vaikka 12-13-vuotiaita kundeja, niin ei täällä ole sellaista niin älytöntä kilpailua. Mutta sitten sä menet vaikka johonkin Englantiin tai Jenkkeihin, niin siellä on satakertaisesti enemmän niitä jätkiä, ja huippulahjakkaat jätkijät, kyllä se kilpailu tulee jo sitä kautta.
Niin, ja ne junnut alkaa olla Suomessa niin kuin liian nopeasti just siellä mukavuusalueella.
Joo,
niin, kun sä oot siellä sun 10-vuotiaiden jengessä ihan päällikkö, niin se, että joka päivä mitä sä haluat treeneissä. Sitten siitä löytäisi heti se samaa porukkaa, missä on 10 samantasoista jätkijää kuin sinä. Sitten yhtäkkiä sä joudut niin kuin yrittääkin ihan eri tavalla.
Kyllä.
Se on just se massakilpailu, laadukkaat pelaajat. Ne vaikuttaa myös siihen vaatimustasoon. Et silloin se yksilö tulee paljon enemmän niin kuin vaatimus. Taso, kun se jätkä vieressä on niin hyvä.
Mutta kyllä se, mikä musta on makeeta, no se alkoi varmaan silloin 90-luvulla, itsekin olin klubissa, kun pelasin, niin me käytiin B-junnuissa pelaamassa jotain KV-turnauksia. Niin lähinnä se, että nuorillekin annetaan mahdollisimman paljon niitä kokemuksia, että pelataan PSG:tä vastaan, Bundesliga-jengejä vastaan, espanjalaisia jengejä vastaan. Ja sitä kautta sä huomaat, että ei vitsi, että Barsan tiedäksä pelaajat, että mehän pärjättiin ihan hyvin niitä vastaan, kun sä oot 13-14. Mm. Niin sekin tuo itseluottamusta, mutta tota, niin tietysti noin on aina fyrkkakysymyksiä kanssa.
On, ja sitten se mentaalinen niin kuin kasvatus niin kuin myös siihen, että sun pitää pärjätä niin kuin maailman parhaita vastaan. Niin kuin nuoret saa, siis mulla on jäänyt mieleen, Alex Ring kertoi mulle tämän jutun joskus, kun se oli Leverkusenin junnoissa. Mm. Niin ne oli just noissa kansainvälisissä turnauksissa, missä oli Real Madridin ja muita vastaan. Ne pelasivat Real Madridin vastaan, niin niiden coachi laittoi sinne Real Madridin niin kuin avausmiehistö, niin se laittoi Ronaldo, Zidane, Raul. Niin kuin ne nimet niin kuin sinne, että pelatte näitä vastaan tänään. Et niin kuin, että teidän pitää niin kuin pärjää. Et se on ihan sama, niin kuin, että miten se niin kuin analysoi sitä vastustajaa tai niitä junnoja tai muuta. Et sille, että se mentaliteetti lähinnä, että sun pitää niin kuin ymmärtää, että sun pitää pärjätä. Ja se on ainoa niin kuin päämäärä. Että semmoinen mentaalinen kasvatus varmaan myös. Niin kuin, että
on, se on vitsin tärkeää. Mä muistan just itse B-junnoissa voitettiin jotain Bundesliga-jengiä, Mönchengladbachia ja tollasta, niin se fiilis lentokoneessa, kun sä tulet 16-vuotiaan himaan ja perhana. Niin kuin, että mä olin parempi kuin Mönchengladbach ja Kölni, yksikään jätkä siinä keskikentällä. Mm. Tuli sellainen, niin kuin, että perhana, että kun tää kone laskeutuu, niin mä lähden vaan tekemään lisää ja lisää ja lisää. Joo.
Niin, ja tietysti tuollaisessa, niin, no, niin sanoit, että sä olet parempi kuin, niin vaikka olisi huonompikin, niin tietää tavallaan, missä vastustaja on parempi.
Kyllä.
Ja tietää, mitä sun pitää kehittää ja mitä niin, se vaatii.
Sehän, jos mä mietin, että kun mä oon treenannut, niin sä oot ollut niin omien juttujen varassa. Yksikään koutsi ei ole osannut kertoa sulle täsmällisesti, että mitä sun pitäisi tehdä. Ei muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Sä et ole nähnyt live-futista niin paljon telkkarista. Sulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, että miltä se tuntuu pelata niitä tyyppejä vastaan. Kyllä on kaikki on pirun tärkeitä, että sä tiedät, missä mennään, että mihin suuntaan pitää lähteä. Mut musta tuntuu, että 90-luvulla oltiin aika pitkälti videoitten ja sit vaan oman fiiliksen ja palloseinän varassa.
Kyllä.
Mutta sulla on nastaa, kun olisi joku coach edes sanonut, että minkälaisia juttuja kannattaa treenaa itse ja miten. Mutta ne joutuu kyllä itse keksiä. Se vaan.
Joo, kyllä. Se on
aivottavaa. Näillä eväillä siis Suomi-futista nousuu. Mitä te näette Suomi-futiksen tilan tällä hetkellä tuli? Siis kokonaisuudessaan?
Mä tinkaan se vaan. Eikö teillä 11 alkaa? Kello 15 yli kyllä.
Joo, ei mä oon autolla.
Niin just, hyvä.
Tää on vähän ennen 11 olla siellä.
Joo.
Niin, tota niin.
Sori.
niin, mitä tämä näyttää Suomen futiksen tilaa? Ollaanko me nyt vähän niin aallon pohjassa, kun kultainen sukupolvi niin sanotusti lopetti ja niin edelleen? Tota, niin. Mitä tämä näyttää?
No, ollaan me sillä lailla, että kyllä meidän huippulaadukkaiden pelaajien määrä on hyvin vähäinen tällä hetkellä, jotka on maailmalla pelaa kovissa sarjoissa. Jos mä lasken, että maajoukkuessa, niin ei pelaa kukaan. Aivan. Top 5 sarjoissa. Et, ja vertaa sitten tilanteeseen 10 vuotta sitten, niin ollaan me aika toisenlaisessa tilanteessa kyllä. Et, tota...
niin. No joo. Tässä, et tästä valossa Serie A:ta top 5 sarjaa.
No sitä mä vähän puntarin, että onko se Ranska vai Serie A. Että niin. Kyllä Ranskassa on kovempi meininki, no niin kuin noin no kokonaisvaltaisesti. Mutta joo, se on, no, nämä on makuasioita.
Joo, joo, eikä se ole nyt saivartelua.
Se ei ole, ei ole. Mutta siellä pelaa vähemmän pelaajia. Et, tota, niin siinä mielessä, joo, mutta musta tuntuu, että täällä on herätty kuitenkin tähän todellisuuteen ja aletaan miettiä vähän toisesta kulmasta niitä asioita, että mitä meidän pitää tehdä ja mihin meidän pitää resurssoida, että me saadaan kehitettyä nuoria hyviä futaajia. Ei tilanne ole missään nimessä toivoton, mutta se on huipputasolla, se on huonompi kuin 10 vuotta sitten.
Mitäs 10 vuoden päästä? Ollaanko kisoissa käyty ja niin edelleen? Mitä veikkaa?
10 vuoden päästä ollaanko oltu kisoissa? No se on vaikea sanoa, ei me nyt mennä kisoihin. Mä en usko siihen kyllä. Mutta tota niin, mitä tapahtuu tulevissa karsinnoissa, se on vaikea sanoa. Se vaatii paljon säkää. Ja 10 vuotta itse asiassa se sykli, milloin niitä pelaajia tulee. Nyt pelaaja, kun on 13-14, niin 10 vuoden päästä se voi olla sellainen pelaaja, joka tekee ihan mitä vaan.
Toivotaan näin, joo. Ja kyllähän tuo junnuissa on, niin kuin, on se kasvualusta, että se saa nähdä.
Aivan. Niin kelatkaapa hei sitä, että tota, niin otetaan vaikka Jeremenkot. Kaksi Suomen ehkä taitavinta futaajaa, mitä 2000-luvulla on niin kuin tullut. Litmanen tuli jo 90-luvulla. Losa ja Roman. Losa tällä hetkellä Skotlannissa pieni suvantovaihe on urassa. Roman aivan päällikkö. Täysin samoista olosuhteista. Ne on treenannut Pietarsaaressa ja Helsingissä. Ne on treenannut tosi paljon niiden faijan kanssa. Tämä on täysin siitäkin, mitä sä teet. Kumpikaan ei ole mitenkään fyysisesti häikäisevä. Päinvastoin, jopa ehkä hidas ja vähän kankea. Kaikki on täältä ja täältä. Ja siitä, mitä ne jätkät on tehnyt sillä ajalla, kun ne on ollut yksin treenaamassa, mitä niiden faija on kertonut. Musta toi antaa niinku uskoa siihen, että oikeasti hyvällä valmennuksella täältä voi tulla ihan mitä vaan.
Ne on tehnyt oikeat asiat. Varmaan just sen takia, että seniori on sitten tietänyt, mitä niin vaatia kundeilta.
Kyllä.
Niin, ja no, vähän siihen liittyen, niin palataan tuohon eurojuttuun, niin sielläkin Bana kuitenkin nuori valmentaja sekä, niin kuin, sekä klubissa että maajoukkuessa ja niin edelleen. Tota, niin, hän vaikuttaa semmoisen, että hän niin kuin pystyi oppimaan siinä lohkovaiheen aikana tavallaan, että mitä se vaatii, että me pärjätään, tai siltä se näytti. Ehkä että tota, niin sitä niin kuin pystyttiin muokkaamaan matkan varrella ja ehkä hänkin pystyy niin kuin, just tuommoista kautta tuomaan sit, niin kuin, lisää sitä tietoutta sinne. Ehkä, en tiedä.
Niin sulla on varmaan parempi niin kuin, näkemys tästä, sä teet sitä päivittäin, mutta mä voin sanoa alkuun vaan Banasta muutaman, että Bana on loistava tyyppi, miten hän koittaa kehittää itseään jatkuvasti, kyseenalaistaa metodeita, systeemeitä, hakee uusia ratkaisumalleja, jotta mentäisi eteenpäin. Tollaisia ihmisiä me tarvitaan Suomi futikseen, Suomi urheiluun ja ylipäätään koko suomalaiseen niin kuin kulttuuriin. Et mä arvostan Banaa huikeasti nimenomaan sen takia, että se lähtee etsimään monitasoisesti niitä ratkaisuja, jotta mennään eteenpäin.
No mä oon varmaan aika heikoilla jäällä, jos mä nyt rupean niinku valmennusta jotenkin niinku analysoimaan, että se ei ole mun tehtävä niinku missään nimessä. Mut joo, kyllä, varmaan eteenpäin on menty, että ja näin, että tota, noin, mitä sä sanoit äsken, pitää paikkansa, kyllä.
Mut hei, tota...
Haluatko sä panna Banalle tehtävä?
Tota hei, kiitoksia kun nyt, tota, niin me jatketaan meidän podcasti mä en tiedä, mikä on seuraava jakso aihe vielä sun muuta, mutta jatketaan Suomi-futiksen parantamista ja klubista puhumista. Mutta kiitti jatka tästä.
Kiitos.
Tästä aamusta ja
hyvä kahvi oli.
Joo, ja Sebu vaimon hei näille taatelikakuille. Törkeä hyvin. Pannaan kotiin terkut.
Joo. Kiitos.
Matti.
Kiitos kun.
Kiitos.
Hyvää vuoden alkua.
Joo, oikein hyvä.